vatanga muhabbat nozik tuyg'udir. Ham asr olimlarimizdan Shayx Muhammad G'azzoliy rahmatullohi alayh vatan haqida oz va soz zarhal harflar bilan yozib qo'yadigan juda go'zal ta'rif aytgan. Bashariyat o'z yerini undagi narsalari bilan, garchi u hech kim yashamaydigan cho'l bo'lsa ham yaxshi ko'raveradi. Vatanni sevish yurakka singib ketgan, insonni unda bo'lganida xotirjam, yiroq ketganida talpinadigan, hujum qilinganida asraydigan va kamsitilganida g'azablanadigan qilib qo'yuvchi tuyg'u. Shayx Muhammad G'azzoliy rahmatullohi alayh aytganlarini biroz sharhlaylik. Bashariyat o'z yerini undagi narsalari bilan, garchi u hech kim yashamaydigan cho'l bo'lsa ham yaxshi ko'raveradi. Nega bunday? Chunki bu tuyg'uni, bu muhabbatni inson o'zidan o'zi paydo qilgan emas. Uni bandasi qalbiga solgan, qon-qoniga, jon-joniga singdirib qo'ygan, yaratishda muhabbati ila qorib yaratgan zot uning xoliqidir. Demak, bu shunchaki oddiy emas, ilohiy tuyg'udir. Qalbga muhabbatni Alloh solganidan keyin, garchi u hech kim yashamaydigan cho'l bo'lsa ham, uni yaxshi ko'raveradi. Imkoniyatlarning chegaralanganligi, rizqining tangligi va sharoitning torligiga e'tibor bermaydi, undan shikoyat ham qilmaydi. Chunki Laylining haqiqiy jamolini ko'raman deganlar unga Majnunning ko'zi bilan qaramog'i kerak. Vatanni sevish yurakka singib ketgan tuyg'udir. Boisi insonning yaratilishi ham, qaytadigani ham ayni shu vatan, shu zaminda, insonni unda bo'lganida xotirjam qiladigan tuyg'u. Haqiqatan ham inson qiynalsa-da vatanida boshqa joyga qaraganda xotirjam, xur yashaydi. O'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gado bo'l hikmati ham bejiz aytilmagan. Kambag'al inson o'z yurtida podshohlar kabi hayot kechiradi. Ba'zilar o'zga yurtda boy holda yashagani bilan aslida ular g'aribdir. Hikmatlarda kishining rizqi o'z vatanida bo'lishi saodatdir deyilgan. Yiroq ketganida talpinadigan tuyg'u. Imom Shofiy rahmatullohi alayh insonning xoru zor bo'lishi uchun vatani va yaqinlaridan ayrilishining o'zi kifoya deganlar. Inson uzoqlarda bo'lsa-da vatani uning xotirasidan o'chmaydi. Hujum qilinganida asraydigan tuyg'u. Vatannuku qo'ya turing. Inson o'ziga tegishli bir qarich yerni ham birovga bergisi kelmaydi. Kim vatani sarhadlariga hujum qilinganini ko'rsa, himoyaga shaylanadi. Kerak bo'lsa, uning yo'lida jonini qurbon qiladi. Yovga vatanning bir hovuch tuprog'ini ham berib qo'ymaydi. Va kamsitilganida g'azablanadigan qilib qo'yuvchi tuyg'u. Qay bir insonning vatani kamsitilsa yoki millati pastga urib masxara qilinsa, albatta uning qalbida g'azab uyg'onadi. Demak, musulmon odam vatani do'stiga do'st, dushmaniga dushman bo'lmog'i kerak. Shunday ekan, insonning zimmasida pokiza ne'matlarini yeb hayot kechiradigan, osmoni ostida Robbiga tinch osuda ibodat qiladigan vatanning qanday haqlari bor? Har bir fuqaroning vatani oldida bir necha haq va vazifalari mavjud. Bu xususda quyida alohida so'z yuritiladi. Ularning eng muhimlari uchta. Birinchi haqqi vatanga chin muhabbat qo'yishdir. Anas roziyallohu anhu aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam safardan qaytayotib Madina ko'chalarini ko'rgan vaqtlarida tuyalarini tezlatardilar. Ot, xachir kabi ulovda bo'lsalar, uni niqtardilar. Abu Abdullah aytadi. Haris ibn Umayr Humaydning ulovini uni, ya'ni Madinani sevganlaridan niqtardilar rivoyatini ziyoda qilgan. Imom Buxoriy rivoyati. Ikkinchi haqqi vatanni obod etish. U sizlarni yerdan paydo qildi va unga sizni obodligi uchun qo'ydi.
Hud surasi 61. oyat.
Uchinchi haqqi unda fasod va buzg'unchilik ishlari bilan mashg'ul bo'lmaslik va isloh qilingandan keyin yer yuzida fasod qilmang.